Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa mga pangunahing balita ngayong linggo ay 14 ng Nobyembre taong 2021. Kasunduan na Glasgow Climate Pact, nabuo lahat ng 197 na kasapi ng United Nations, sumang-ayon. Sa Australia, naging pagdungi sa bagong statwa ni Mahatma Gandhi, sinisiyasat ng Melbourne Police. At sa balita sa Pilipinas, Senator Bongo naghahain ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo matapos i-withdraw ang aplikasyon sa pagka-vice-presidente. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, matapos ng ilang oras ng talakayan at 2 linggo ng negosasyon, nabuo ang Glasgow Climate Pact at sinang-ayunan ito ng mga bansa na kasama sa mga pag-uusap ng United Nations tungkol sa global warming. Lumagda ang lahat ng 197 na bansa na kasamang miyembro ng United Nations sa kabila ng ilang agam-agam at mga pagkabigo. Layunin ng Glasgow Climate Pact na limitahan ang global warming sa 1.5 degrees Celsius. Ani US Climate Spokesman John Kerry, naging matapang ang mga negosyador na gawin ang kasunduan at pirmahan ito.
We know the old adage of negotiation, you can't let the perfect be the enemy of the good. And this is good. This is a powerful statement. We are going to ratify this, accept this text, so that we can in fact guarantee to our children, our grandchildren, to the next generations that we did our job.
Muling magpupulong mga bansa sa susunod na taon para lalong palakasin ang mga plano. Maaari ding doblehin ang pondo para matulungan ang mga mahihirap na bansa na umangkop sa mga epekto ng climate change at hangad na makapaglaan ng $1 trilyong kada taon na pondo mula taong 2025. Samantala, naglabas naman ang mga advocates ng panibagong babala sa pamahalang federal ng Australia ngayon na nagkasundo na sa Global Climate Pact. Sinabi ng Climate Council Head of Research na si Simon Bradshaw, dumalo ang Australia na empty-handed sa Glasgow at binigo nito ang mga kalapit na bansa sa Pasipiko. Sinabi ng Pangulo ng Bushfire Survivors for Climate Action na si Joe Dodds, nakakahiyaan niya na niyayakap pa rin ang Australia ang paggamit ng coal. Sa ibang balita sa Australia, dinungisan ang estatwa ni Mahatma Gandhi na nasa labas ng Australian Indian Community Center sa Rowville, timog silangan ng Melbourne. Tila may sumubok na putulan ng ulo ang estatwa dahil may mga hiwa ito na may lalim na halos 6 milimetro sa magkabilang bahagi ng leeg. Sinisiyasat ngayon ng mga polis ang ginawang vandalism. Dinonate ng pamahalaang India ang naturang bronze statue na may taas na 6 na talampakan para gunitain ang 75 na taon ng kalayaan ng India mula sa pamamahalan ng British at para i-highlight ang multiculturalismo sa Australia. Umaasa naman ang chairperson ng Australian Indian Community Charitable Trust na si Vasan Sirinivasan na sinumang nakakita ng ginawang pagdungis sa statwa ay marapat lamang na lumabas at magbigay ng pahayag. Sa balita naman sa Pilipinas, sa panibagong twist sa mga kandidato para sa pinakamataas na mga posisyon sa 2022 election sa Pilipinas, sa huling minuto na paghahain ng kandidatura ang loyalista para kay Pangulong Duterte na si Senator Christopher Bongo ay tatakbo para sa pagkapangulo matapos itong i-withdraw ang kanyang aplikasyon para sa pagka-vice-presidente. Sa ulat ng Reuters, inamin ni Bongo na hindi niya gustong tumakbo laban sa anak ni Pangulong Duterte na si Sara Duterte Carpio na naghain naman ang kanyang pagtakbo sa pagka-vice-presidente maaga kahapon. Pero sa 2 araw na lamang na natitira para sa maaaring pagpapalit ng kandidato, maaaring magkaroon pa ng sorpresang mga pagbabago sa mga nakalinya na mga tatakbo sa matataas na puwesto. Sa balitang sports sa rugby union, muling bigo ang Australia nang talunin sila ng England 32 points to 15 sa Twickenham. Ito ang ikawalong magkakasunod na pagkatalo ng Australia laban sa England na natili ang 100% na record na panalo ng coach ng England na si Eddie Jones kontra sa kanyang pinagmulan na Australia. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, medyo maulap, 31 degrees. Sa Adelaide, mga pag-ulan na huhupa rin, 17. Mga pag-ulan din sa Melbourne, 15 degrees. Halos pareho din ang kondisyon sa Hobart, 14 degrees. Sa Canberra, may panakarakang pag-ulan at mahangin sa 13 degrees. Magiging mahangin din sa Wollongong at medyo maulap, 20 degrees. Mahangin din sa Sydney at medyo maulap sa 33 degrees. Habang sa Newcastle, mahangin at kadalas ay maaraw sa 24 degrees. Maaraw naman sa Brisbane, 28. Sa Cairns, medyo maulap, 32 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap sa 36 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap din sa 32 degrees. Yan ang mga pinakamainit na mga balita ngayong araw ng Linggo. Ana Liviolata para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.